Genesisy toko fahenina. Ary raha vao niamary ny olona tambonin'ny tany ka niteraka zazavavy maro, dia hita ny zanak'andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavin'ny olona, ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. Ary hoy Jehovah, tsy mba hanapaka mandrakariva ao amin'ny olona ny fanahiko, fa amin'ny faniavany dia nofo izy. Nefa ho 20 taona ny androny. Ny Nefilima nitoetra tambonin'ny tany tamin'izany andro izany, sy taorinan'izany koa, raha nivady tamin'ny zanakavavin'ny olona ny zanak'andriamanitra ka niterahany. Ireo no ilay olo-mahery hatr'izay ely izay, dia ny lehilahy nanandaza. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faratsy ny olona tambonin'ny tany, ka izay fisainana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehovah nanenina nohony nanaovan'ny olona tambonin'ny tany, ka nalahely ny fony. Dia hoy Jehovah, haringako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba amin'ny voromanidina. Fa manenina aho nohony nanaovako azy. Fa nao akosa nahita fitita eo masin'i Jehovah. Tantaran'i Noa. Ary izao no tantaran'i Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny teo amin'ny olona niarabelona taminy. Eny, niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ary Noa niteraka zanaka 3 mirahalahy, dia Sema sy Hama ary Jafeta. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady heny doza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy. Fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mibia eto anatrehako, satria efa heny doza ny tany noho ny amin'ny olona, ka indro efa handringana azy mba amin'ny tany aho. Koa manaova samy fiara ho anao amin'ny hazo gofera, ary hasianao efitrefitra ny samy fiara, ka hopetahanao dity ao anatin'ny seho ivelany izy. Ary toy izao no hanaovanao azy: hakio 300 ny lavan'ny samy fiara, hakio 50 ny sakany, ary hakio 30 ny haavony. Ary hasianao fidirany mazava ny samy fiara, ary amin'ny akio ray no hahavitanao azy atreo ambony. Ary hasianao varavarana ny rindriny samy fiara, hataonao 3 mifanongoa izy. Ary indro izaho efa hahatonga ny safidrano ambonin'ny tany, handringana ny nofo rehetra izay manam-pifinaina ambanin'ny lanitra, dia ho faty izay rehetra eo amin'ny tany. Nefa kosa haoriko ny fanekeko aminao, ary hiditra ao anatin'ny samy fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao mba minivinanto vavinao miaraka aminao. Ary ny zava-mananaina rehetra dia ny nofo rehetra hitondranao 2 avy isan-karazany ho anatin'ny samy fiara ho velomina miaraka aminao. Ho lasy vaviavy ireo. Ny vorona samiaraka ny karazany avy, ary ny biby samiaraka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany samiaraka ny karazany avy, dia 2 avy isan-karazany no ankeo aminao ho velomina. Ary analao ho anao ny zavatra rehetra izay mety ho fihinana, ka angony ho eo aminao, dia ho fihinana ho anao sy ho an'ireo koa izany. Dia nataon'ny Noa izany, araka izay rehetra nandidian'Andriamanitra azy no nataony.